Beer. That's Encounter this Saturday and Sunday on The Voice.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Russia Alhamisi imesema moja ya meli zake katika Black Sea imeharibiwa vibaya, ambapo mabaharia wake waliondolewa kufuatia kile Russia imesema ni mlipuko, lakini maafisa wa Ukraine wenyewe wamesema ilikuwa shambulizi la kombora. Wizara ya ulinzi ya Russia imedai kuwa moto ulitokana na milipuko iliyokuwemo katika meli hiyo ya Moskva. Imesema moto ulizuka umedhibitiwa na meli hiyo bado iliendelea kuelea. Wizara imeongeza kusema kwamba silaha za msingi za meli hiyo hazikuharibiwa na juhudi zilikuwa zikifanyika kuirudisha meli bandarini. Gavana wa Odessa yeye amesema kwamba makombora mawili ya meli yalishambulia meli hiyo. Umoja wa Ulaya umeziba mwanya ambao uliziruhusu serikali za Umoja wa Ulaya kusafirisha silaha zenye thamani ya milioni ya euro kwenda Russia mwaka jana, licha ya kuwepo marufuku iliyowekwa mwaka 2014 baada ya Russia kulivamia eneo la Ukraine, Crimea. Mataifa ya EU mwaka jana yaliuzia Russia silaha zenye thamani ya euro milioni 39 kwa mujibu wa taarifa za sasa zilizopatikana kutoka tume ya EU, ikiwa ni ongezeko la mpaka asilimia 50 kutoka mwaka 2020. Wakati mauzo yenye thamani ya dola milioni 25, kiwango kinachoendana na miaka iliyopita, EU ilipiga marufuku mauzo ya silaha kwa Moscow Julai 2014, ikijibu hatua ya Russia kuvamia eneo la Crimea, lakini kipengele katika vikwazo kiliruhusu mauzo ya silaha chini ya mkataba ulioitiwa saini mwaka 2014. Mataifa yenye viwanda vikubwa vya silaha, Ufaransa na Ujerumani, yalikuwa miongoni mwao. Idadi ya maambukizo ya virusi vya korona na vifo barani Afrika imepungua kwa kiwango kikubwa sana toka janga lilipoanza, na kuandikisha kushuka zaidi kwa viwango ambavyo havikuwahi kushuhudiwa, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Katika taarifa yake Alhamisi, shirika hilo la afya la Umoja wa Mataifa limesema maambukizo ya COVID-19 yaliyotokana na wimbi la Omicron, ambalo maambukizi yake yalifikia 300,000 na 8,000 kwa wiki, yalishuka kufikia 20,000 wiki iliyopita. Maambukizi na vifo vilishuka kwa asilimia 29 na 37 kwa wiki iliyopita, na kushuka mpaka 239 kutoka wiki iliyopita. Shirika hilo hata hivyo limeonya kwamba wakati majira ya baridi kwa mataifa ya ukanda wa kusini mwa dunia, kuna hatari ya kutokea kwa wimbi jingine la maambukizi mapya. Virusi vya korona vinasambaa kwa urahisi zaidi katika majira ya baridi kwa sababu watu wengi hukusanyika ndani. Manusura wa mauaji ya Mali wamedai kwamba baadhi ya mamluki wa kizungu wanahusika na mauaji. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Reuters, mashuhuda wamesema vikosi vya Mali vilivyokuwa vikisaidiwa na mamluki wakiwa katika helikopta vilifyatua risasi kwa wakazi wa mji wa Moura uliopo katikati ya Mali. Wamesema waliwaona wanajeshi wakiwa katika mji huo hapo Machi 27, ambapo mkazi mmoja alikamatwa na kupelekwa katika kingo za mto ulio nje ya mji, ambapo walikutana na maelfu ya wanaume walikuwa wamefungwa mikono yao. Shuhuda mmoja ameieleza Reuters kwamba aliwekwa uwanjani kwenye jua kali bila ya chakula ama maji, na aliwaona wanajeshi wakichukua kundi la watu na kuwawekea karibu na kaburi la watu wengi na kuwaua kwa risasi wakati mikono yao ikiwa imefungwa. Na mfanyabiashara maarufu Elon Musk ametangaza yuko tayari kununua kampuni ya mtandao wa Twitter, akisema kampuni hiyo kubwa ya mtandao wa kijamii inatakiwa kufanyiwa mabadiliko kama kampuni binafsi. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa tunampisha BMJ Muridhi kwa ajili ya matangazo ya kwa undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia serikali ya Kenya kutangaza kwamba itachukulia hatua kali kampuni zote za mafuta ya petroli zinazotajwa kuhusika katika mtandao wa kuhodhi bidhaa hiyo na kusababisha upungufu mkubwa nchini humo.
Tumengoja mafuta mpaka saa hii tuchapata. Nauliza wabunge ambao tulichagua, wenyewe mnaona vile tunaumia mafuta ama hamuoni? Na kazi yenu kwetu ni nini?
Na kwenye sehemu ya pili, tutaangalia hali ilivyo kwa sasa kuhusu baa la njaa katika ukanda wa Afrika Mashariki na upembe wa Afrika. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, serikali ya Kenya leo Alhamisi imetangaza kwamba itazichukulia hatua kali kampuni zote za mafuta ya petroli zinazotajwa kuhusika katika mtandao wa kuhodhi bidhaa hiyo na kusababisha upungufu mkubwa ambao unashuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Hatua hii iliyotangazwa na waziri wa nishati wa Kenya, Dr. Monica Juma, inajiri saa chache tu baada ya tangazo kwamba alikuwa amefurushwa nchini humo mkurugenzi mtendaji wa kampuni moja ya mafuta itwayo Rubis Energy, Jean-Christian Bergeron, ambaye ni raia wa Ufaransa, kwa madai ya kuhujumu uchumi wa Kenya. Tutaliangalia suala hili kwa kina zaidi na mchambuzi wetu ambaye ni mchumi tajika nchini Kenya, Dr. Sam Ikwaye. Tayari namuona kwenye laini ya simu, ameshaingia. Lakini Dr. Ikwaye, ukiwa hapo Mombasa, naomba dakika chache tutulie kidogo. Kwanza tusikie ripoti hii ambayo ilitayarishwa mapema leo na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi, ambapo anasema kwamba mamlaka ya udhibiti wa kawi, ukipenda nishati, ikiwa ni pamoja na petroli, mamlaka itwayo EPRA, imeongeza bei ya mafuta ya petroli, mafuta taa na dizeli. Kwako Kennedy Wandera.
Waziri wa kawi Daktari Monica Juma akihutubia waandishi wa habari jijini Nairobi Alhamisi, ameeleza kuwa serikali imekitambua kikundi cha wauzaji mafuta ya petroli kinachohodhi bidhaa hiyo, na sasa baadhi ya wamiliki wa kampuni za mafuta na watu binafsi watachukuliwa hatua za kisheria kwa makosa kuhujumu uchumi wa Kenya. Monica Juma, ambaye pia ni kaimu waziri wa madini na petroli, amesema kuwa wamiliki wa makampuni ya mafuta na wafanyabiashara binafsi wanaoficha mafuta na kusubiri bei yake iwe ya juu ndiposa wanufaike, chuma chao kimotoni.
Whoever is found in breach, I can assure you that we will take stern action.
Waziri huyo ameeleza kuwa kampuni zinazouza mafuta ya petroli nchini Kenya, zinazouza mafuta ya petroli kwa kiwango cha juu, zitapewa uwezo wa kuagiza kiwango cha juu kuliko zile zinazohodhi bidhaa hiyo. Aidha, amewaahidi madereva wa magari nchini Kenya kuwa katika kipindi cha saa 72 serikali itakuwa imerejesha usambazaji wa kawaida wa bidhaa za petroli maeneo yote nchini Kenya.
We are taking measures to privilege the movement of fuel.
Matamshi ya Waziri Juma yanajiri saa chache baada ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kumfurusha nchini mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya Rubis Energy na raia wa Ufaransa Jean-Christian Bergeron kwa makosa ya kuhujumu uchumi wa Kenya kwa kuchochea mgogoro wa mafuta. Iwapo raia huyo wa Ufaransa angefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa ya uhujumu wa uchumi ambalo ni shtaka zito nchini Kenya, angekuwa katika hatari ya kupokea kifungo cha jela cha miaka 10 pamoja na faini ya shilingi milioni 1 iwapo mashtaka dhidi yake yangethibitishwa. Tangu uhaba mkubwa wa mafuta uanze kushuhudiwa nchini Kenya, serikali imekuwa ikisisitiza kuwa katika mabomba yake ina kiwango kikubwa cha mafuta kinachoweza kukidhi mahitaji ya raia wake na hata nchi jirani. Lakini imekuwa ikilaumu makampuni ya kuchuuza bidhaa hiyo na watu binafsi walio sehemu ya mtandao wa kuhodhi bidhaa hiyo, waziri anaeleza. Serikali hata hivyo imeahidi kutoa shilingi bilioni 14 kulipia deni linalodaiwa na kampuni za mafuta kufikia usiku wa Alhamisi wiki hii, kikiwa ni kiasi jumla ya kile inachodaiwa na makampuni ya mafuta nchini Kenya. Raia wa Kenya kwa siku kadhaa sasa wamegubikwa na vilio vya uhaba mkubwa wa mafuta ya magari, waliokuwa na bahati wanalazimika kukesha kwenye vituo vya mafuta ya petroli, wengine wakiwa na vibuyu wakilazimika kupiga foleni ndefu na kununua bidhaa hiyo kwa gharama ya juu. Je, wanazungumziaje mgogoro huu?
Tumeongoja mafuta mpaka saa hii tuchapata. Nauliza wabunge ambao tulichakua, yenyewe mnaona vile tunaumia mafuta ama hamuoni? Na kazi yenu kwetu ni nini?
Uhuru alienda nyumbani ama ako State House na anaongoza watu kani? Kwa sababu kama anaongoza Kenya, vitu hasiwezi watu hawezi kujipandishia tu mafuta na bei ya kawaida iko.
Sisi ni wana Kenya ambao tumetafuta vitu yetu kwa haki. Serikali kituahidi kitu, tafadhali wache ifanye vile jinsi imetuambia. Sasa hiyo umetuambia tukua mafuta imeshuka iko huko Mombasa, sijui kwa bei yake inakuja. Tumeongojea sasa hiyo, angalia shuku zimeenda karibu wiki mbili sasa tuone mafuta.
Lakini wakati wakiwa na vilio hivyo kwa mara nyingine, wanalazimika kulipia zaidi mafuta nchini Kenya baada ya mamlaka ya udhibiti wa kawi na petroli EPRA Alhamisi kuongeza upya gharama ya mafuta kwa shilingi 9.9 kwa lita moja. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutaungana na mchambuzi wetu akiwa mjini Mombasa. Huyu ni Dr. Sam Ikwaye, ambaye ni mkurugenzi wa muungano wa wamiliki na waelekezi wa mahoteli na migahawa katika ukanda wa pwani huko nchini Kenya. Lakini pia ni mchambuzi tajika wa masuala ya uchumi. Dr. Ikwaye, kwanza naomba uambie wasikilizaji wetu, kwa sababu tumemsikia huyu waziri Monica Juma akizungumza katika taarifa tulikokuwa nayo kuhusu hali ya mafuta hapo Kenya, lakini wewe kama mtu ambaye unaangalia maeneo tofauti tofauti, kwa ujumla hali ikoje ya mafuta ikilinganishwa na ilivyokuwa wiki iliyopita?
Tuweza kusema asante sana kwa kuwa nami kwenye show hii. Tunaweza kusema kwamba hali ya mafuta inaendelea ikiboreka, kwa sababu wiki iliyopita hali ilikuwa mbaya sana, kwa sababu vituo vingi vya mafuta havikuweza kuwa na bidhaa ile muhimu, hali ambayo ilipelekea kupunguza kasi ambayo tumeshuhudia katika uchumi, na masuala mengi ya kiuchumi yaliweza kuathirika kwa sababu ya kukosa rasilimali ile muhimu sana. Na hiyo ni kwa sababu wiki hii kumekuwa na afueni kidogo katika miji mingi, kwa sababu ule mswada uliweza kupitishwa na bunge la Kenya na rais akaweza kutia mkono, jambo ambalo lilipelekea zile fedha ambazo huwa zinatengwa kutokana na mchango ambao huwa unatolewa katika ushuru ambao unatozwa, pesa zile zinaweza kutolewa na serikali sasa kwenda kumcushion mtumizi ama mnunuzi wa mafuta, na sasa wale wauzaji wa mafuta bila kuweza kupata pesa zile, na hivyo kupelekea kwamba wengi sasa, angalau vituo vingi vinapata bidhaa ile, ingawaji foleni bado zinashuhudiwa kwingi sana. Leo hii mwenyewe nimepanga foleni ya masaa 8, jambo ambalo halijatukia kuweza kupata bidhaa ile. Miji ya Mombasa na Nairobi bei bado iko afadhali, kwenda miji mingine ya mbali kidogo na miji mikuu Kisumu, Busia na miji mingine ndogo midogo Kakamega, ni kwamba bidhaa ile inauzwa kwa bei ya juu zaidi, kama kati ya shilingi 200 na shilingi 250 kwa lita. Naam. Hatuwezi kujua masuala yote husika, kwa sababu kuna vile vitengo vya nchi vya serikali husika ambao vinafanya uchunguzi, na mara nyingi wakurugenzi kama wale wana majukumu na responsibilities za kuhakikisha kwamba policies fulani zinaweza kufanyizwa. Na hivyo ikiwa kuna mkurugenzi fulani ambaye alikuwa na uwezo wa kufanya maamuzi fulani ya kibiashara ambaye alipelekea kupatikana kwa bidhaa ile, ni sawa kwamba mkurugenzi yule basi anaachishwa. Kwa mfano tu, timu ya mpira inapokosa kufanya vizuri, yule ambaye anasimamia ama yule ambaye ni kocha huwa anawajibika, sababu yule mkurugenzi ndiye ambaye ana jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kuajiriwa na wawekezaji kuhakikisha kwamba biashara inaelekea katika njia fulani. Na hivyo kwamba fununu ambazo tunapata kwamba wale wakurugenzi labda walihusika katika kuhoda ama kuficha na kufanya maamuzi fulani ambaye amepelekea kukosekana kwa ile bidhaa, basi wanaachishwa kazi ama wanawajibishwa kwa njia ambayo tunaweza kuona serikali ikifanya. Lakini kwa mtazamo wangu binafsi ni kwamba nafikiri hawa wawekezaji wengi pia katika sekta hii wamekosa ukweli kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanazungumziwa ikiwemo kwamba wingi labda wanasubiri kutangazwa kwa bei mpya ya bidhaa ile, na hivyo wengi wamekuwa wakishikilia bidhaa ile kuweza kuficha kutazamia kwamba serikali labda itaweza kutangaza bei mpya na kuweza kupata mauzo wakati huo.
Umesikia taarifa kwamba hakuna mmoja wa wakurugenzi wa makampuni hapo Kenya ya uuzaji wa mafuta ambaye inaelezwa kwamba ameambiwa ama ametimuliwa hapo nchini. Na leo pia waziri amezungumzia suala la watu ambao ndio wanaoongoza katika sekta hiyo, makampuni mbalimbali, kwamba iwapo hawako tayari kuwapa mafuta wa Kenya basi waondoke. Sijui kama hatua hii Dr. Ikwaye iko na umuhimu gani, na tunavyojua ni kwamba baadhi ya makampuni haya sio kwamba yanamilikiwa na hao wakurugenzi wenyewe, ni wa Kenya tu na wako hapo.
Sina uhakika wa shutuma zile, lakini ikiwa zinafanyika na inawezekana, kwa sababu ukiweza kuangalia bei ambayo imekuwa inatozwa hapa nchini, ukiweza kama mfanyabiashara ana biashara zake katika Afrika Mashariki, na kwa sababu tuna soko huru, ni kwamba mwekezaji anaweza kuwa na kampuni zake hapa Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania na hata Burundi. Inamaanisha kwamba anaweza kufanya biashara katika maeneo haya mengine. Kwa hivyo ikiwa serikali ya Kenya itakosa kuweza kuwajibika na kuweza kumuangalia ni vipi inaweza kumdhibiti na kumkimu huyu mwekezaji na kuweza kumwandalia na kuweza kumlipa ada zile ambazo anatakana aweze kulipwa wakati ambao anastahili kuweza kulipwa, mwekezaji basi hana budi, kwa sababu dhani kama kuna mwekezaji yote ambayo katika biashara ya kuweza kufanya charity work, kila mtu katika biashara kuweza kupata pato fulani na kuweza kupata faida. Inamaanisha kwamba kama niko na kampuni Uganda ama Tanzania, nitaweza kuwa na uhuru wa kuweza kufanya biashara yangu katika nchi hizi, na hivyo ni kuliko kuweza kumshutumu huyu mwekezaji. Serikali inapaswa kuweza kuwajibika na kuweza kumkimu huyu mwekezaji, ni kwamba endelee kupeana zile huduma katika nchi ya Kenya na Wakenya waweze kuweza kunufaika kwa malipo ambayo anaweza kupata, ili kwamba anaweza kupata faida zake.
Makampuni fulani hapo pia yanashutumiwa kwamba yamehodi hiyo bidhaa, na sio tu kuhodi lakini pia yanauza bidhaa hiyo ambayo ilikuwa inakusudiwa kuwa inauziwa wa Kenya, lakini wanauza katika nchi za nje, zikiwemo hapo sijui Tanzania, Uganda na nchi zinazo izunguka Kenya. Sijui hili swala unalionaje Dr. Ikwaye?
Sina uhakika wa shutuma zile, lakini ikiwa zinafanyika na inawezekana, kwa sababu ukiweza kuangalia bei ambayo imekuwa inatozwa hapa nchini, ukiweza kama mfanyabiashara ana biashara zake katika Afrika Mashariki, na kwa sababu tuna soko huru, ni kwamba mwekezaji anaweza kuwa na kampuni zake hapa Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania na hata Burundi. Inamaanisha kwamba anaweza kufanya biashara katika maeneo haya mengine. Kwa hivyo ikiwa serikali ya Kenya itakosa kuweza kuwajibika na kuweza kumuangalia ni vipi inaweza kumdhibiti na kumkimu huyu mwekezaji na kuweza kumwandalia na kuweza kumlipa ada zile ambazo anatakana aweze kulipwa wakati ambao anastahili kuweza kulipwa, mwekezaji basi hana budi, kwa sababu dhani kama kuna mwekezaji yote ambayo katika biashara ya kuweza kufanya charity work, kila mtu katika biashara kuweza kupata pato fulani na kuweza kupata faida.
Shukran sana Dr. Samuel Kwaye kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo. Dr. Sami Kwaye, msikilizaji, mtaalamu wa masuala ya uchumi, akijiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Mombasa, anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, lakini usiende mbali, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo sasa hivi tunakwenda mpaka mjini Nairobi. Inaelezwa kwamba baa la njaa linaloendelea kukumba ukanda wa Afrika Mashariki pamoja na upembe wa Afrika linatajwa na mashirika ya hisani na wadau wengine kama ambalo ni mbaya zaidi katika miongo kadhaa. Takriban watu milioni 29 kanda ya Afrika Mashariki na upembe wa Afrika kwa sasa wanakabiliwa na kiwango kikubwa zaidi cha uhaba wa chakula kutokana na ukame wa muda mrefu, huku mvua ikitarajiwa kupungua kwa msimu wa nne mfululizo, msikilizaji, katika ukanda huo. Na hiyo ni kutokana na onyo ambalo limetolewa na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali IGAD.
Na ni onyo linalowiana na yale ambayo tumeyasikia katika wiki za karibuni kutoka mashirika mengine ya uhisani, yakiwa ni pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa. Sehemu hii ya pili ya Kwa Undani hii leo, mwandishi wetu kule mjini Nairobi nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia hali ya maisha kutokana na ukosefu wa chakula katika eneo hilo na hatua ambazo zinachukuliwa kuokoa maisha ya watu ambao njaa inawakondolea macho kila uchao.
Asante sana BMJ Mureithi hapo Washington DC. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani linasema kuwa huenda watu milioni 13 nchini Ethiopia, Kenya na Somalia wakakabiliwa na njaa kali. Utafiti wa kituo cha utabiri wa hali ya hewa cha IGAD unaonyesha kuwa mwezi wa kwanza wa msimu wa Machi hadi Mei mwaka huu 2022 utakuwa wa kiangazi, ikionyesha kwamba kipindi chote kitakuwa kavu na joto la juu na mvua ikiwa chini ya ile ya kawaida. Ukame wa muda mrefu pia na migogoro katika eneo hili na mashariki mwa Ulaya na athari za COVID-19 vimesababisha viwango vya juu vya uhaba wa chakula katika eneo lote la nchi za IGAD. Inakadiriwa kuwa watu milioni 8 nchini Sudan Kusini wanaweza kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na mafuriko ya muda mrefu na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. IGAD imetoa wito kwa washirika wa kimataifa kusaidia serikali katika kanda hiyo ambazo zote tayari zimetangaza ukame kuwa janga la kitaifa, ili kukabiliana na mzozo unaoendelea na kuboresha usalama wa chakula. Kennedy Mabonga ni mkurugenzi wa shirika la Norwegian Refugee Council nchini Sudan Kusini.
Sudan Kusini iko katika hali mbaya sana. Sema katika njaa, tuko na shida ya kuwa watu wengi ambao wameadhiriwa, zaidi ya watu milioni 8.9 wako katika hatari ya kuwa na njaa, na shida kubwa imetokana na hali ya vita nchini na pia mafuriko ambayo yako nchini. Yote yanachangia kuweka watu katika shida kubwa ya njaa hapa nchini.
Katika upembe wa Afrika, mgogoro wa Tigray nchini Ethiopia ulisababisha hali kama ya njaa kwa maelfu ya watu wa Tigray, kwa kiasi kikubwa kwa sababu serikali ya Ethiopia imeweka vikwazo vikali na imezuia ufikiaji wa kibinadamu katika eneo hilo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Pigo la hivi punde kwa usalama wa chakula limekuwa uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Eritrea, Kenya, Somalia na Sudan hununua karibu ngano zao zote kutoka Urusi na Ukraine. Wakati huo huo, shirika la chakula duniani linanunua zaidi ya nusu ya ngano inayosambazwa duniani kote kutoka Ukraine. Ugavi utabanwa na bei zitapanda, ikiwa ni pamoja na mafuta, jambo ambalo litafanya usafirishaji wa chakula katika eneo hilo kuwa ghali zaidi. Wakati huo huo, takriban Wakenya milioni 3.5 wanahitaji sana msaada wa chakula kufuatia ukame mbaya uliotokea mara ya mwisho miaka 40 iliyopita, kulingana na ripoti iliyotolewa na IGAD. Dr. Asha Mohamed ni katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya.
Tunasema hali bado sio mzuri na watu wanaendelea kuathirika na kuhitaji msaada. Kwa maana tangu hata sisi kama shirika tulianza kupeana msaada, unaona kuwa wakati tukipeana hata kama ni chakula, labda tunapeana chakula ya wiki mbili ama chakula mwezi mmoja, na huku watu walikuwa wanatarajia labda mvua utakuja alafu watu wataanza kupata afueni. Lakini tumeona tangu mwezi wa tatu mpaka sasa hatujapata mvua maeneo hayo, kwa hivyo watu wanaendelea kuathirika. Kwa sasa ile utafiti ulituonyesha kuwa ni watu karibu milioni 3 ambao wameathirika kwa sasa na wanahitaji msaada, lakini inaashiriwa kuwa ikifika mwezi wa 6 kama hatujapata mvua na hakuna tuseme usaidizi wa kutosha, tutakuwa na watu karibu milioni 3.5 ambao watahitaji msaada. Maeneo ambayo yameathirika zaidi ni maeneo kama Garissa, Wajir, Mandera, Turkana, Marsabit, Isiolo, Samburu, sana sana maeneo ambayo kwa kawaida tunajua ni maeneo ambayo hayapati mvua ya kutosha. Lakini kuna pia kama tuseme kama Baringo, kule West Pokot, ambapo pia kuna mambo ya vita kati ya jamii ambayo yanachangia pia kuwa watu hawawezi kuendelea na shughuli zao za kawaida. Kwa hivyo pia hiyo inachangia kuongezea wale watu ambao wanahitaji usaidizi.
Ripoti iliyotolewa na IGAD ilisema viwango vya mvua katika maeneo kame na nusu kame kaskazini mwa Kenya vilipungua kwa 26% hadi 50% kuliko ilivyotarajiwa katika msimu wa mvua wa Oktoba hadi Disemba mwaka jana. Kenya, Ethiopia na Somalia zitabeba mzigo mkubwa zaidi wa mgogoro wa ukame kwa mujibu wa IGAD. Nchini Kenya, ardhi kame na nusu kame ndiyo iliyoathiriwa zaidi, huko nchi ikiwa imekumbwa na upungufu wa 70% ya uzalishaji wa mazao. Maeneo mengi ya nchi yamepata mvua kidogo tangu mwaka 2020, na huu utakuwa msimu wa 4 mfululizo mvua hizo zikishindwa kufikia matarajio. 80% hadi 90% ya hifadhi ya maji, ikiwa ni pamoja na mabwawa, imekauka katika kaunti kubwa ya Turkana nchini Kenya. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, zaidi ya 90% ya vyanzo vya maji katika ardhi kame na nusu kame nchini Kenya vimekauka, na vilivyosalia vinakadiriwa kudumu kati ya mwezi mmoja na miwili pekee. OCHA inaonya kwamba jamii za kando ya ziwa zinazoishi Turkana haziwezi kuendelea kuishi kwa uvuvi. Wito umekuwa ukiongezeka wa kutaka jibu la dharura kusaidia wafugaji na wakazi wa kaunti za kaskazini mwa Kenya ambao njaa inawakodolea macho. Dr. Asha anasema kuwa hatua za dharura zinastahili kuchukuliwa kuyaokoa maisha ya watu hawa.
Kwa sasa muhimu zaidi ni kuhakikisha kuwa watu wanapata chakula. Kwa hivyo tunaendelea kupeana chakula sehemu hizi. Serikali pia imeweka mipango pia ya kupeana chakula. Kuna mashirika mengine pia ambayo yanatoa chakula, lakini pia sisi pia kama shirika tunaangazia mambo ya maji, kwa sababu ukosefu wa maji sana ndio nitasema, ikiwa tutaangazia mambo ya maji tutakuwa tumesikia tumesaidia jamii kwa pakubwa. Kwa hivyo tunaangalia for example tuseme zile boreholes ambazo zimeharibika ama pengine zinahitaji tuseme badala ya kutumia petroli, na sahizi tunaona shida ya petroli ambayo tuko nayo nchini, ni kujaribu kuwasaidia kuwawekea solar panels ili waweze kupata kuhakikisha kuwa wanapata maji. Kwa hivyo maji pia ni jambo ambalo tunaangazia. Serikali pia imejaribu kufanya water tracking sehemu zingine, lakini hiyo haitoshi, na pia huwa inachukua gharama nyingi, kwa maana kupata hizo kuna magari ya kupeleka maji, na ukiona kama kaunti kama Marsabit kama Wajia, inabidi uende kilomita nyingi sana kufikia mahali jamii inapoishi. Kwa hivyo inakuwa ni kitu ambayo haiwezi kufanyika kila wakati, na pia haitasaidia sana. Kwa hivyo tunajaribu kuangalia ni nini tunaweza kufanya ambalo linaweza kusaidia kwa muda mrefu.
Ukame pia umesukuma mamia ya wanyamapori kutoka katika makazi yao ya asili hadi katika mashamba binafsi wakitafuta maji na malisho. Kupanda kwa bei ya vyakula kihistoria kumesababisha machafuko ya kijamii katika sehemu nyingi za dunia na Afrika pia. Kwa mfano, kupanda kwa bei ya mkate nchini Sudan mwaka 2018 kulisababisha maandamano ambayo hatimaye yaliangusha serikali ya Omar al-Bashir.
Shukran sana Jason Nyakundi, mwenzangu ukiwa hapo Nairobi. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliochangia kwa njia moja au nyingine kufanikisha kipindi hiki, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Usikose kuungana nasi hapo kesho, ambapo kama ilivyo desturi, Mungu akijalia, tutakuwa na makala ya Jukwaa la Waandishi. Kwa heri kwa sasa.